ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Επιδρομή της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Αυστραλίας στα γραφεία του ABC στο Σίδνεϊ. Συγκλονισμένη η Αυστραλιανή κοινή γνώμη για την φωνική επίθεση στο Ντάρουιν. Ο Βενιζέλος δεν εκπροσωπεί το νέο στο κίνημα αλλαγής, λέει η Φόφη Γεννηματά και... Η μητέρα όλων των μαχών στο τένις, Φέντερερ και Ναδάλ στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός. Ειδήσεις μας αναλυτικά. Τρεις αξιωματικοί της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας εισήλθαν στο κτίριο του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα ABC στο Σίδνεϊ, συνοδευόμενοι από τρεις τεχνικούς σε θέματα πληροφορικής. Η έρευνα τους έγινε με αφορμή δημοσιεύματα του 2017 που στηρίχτηκαν σε απόρριτα έγγραφα του Υπουργείου Άμυνας της Αυστραλίας και τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, αποκαλύπτουν λεπτομέρειες του ρόλου που έπαιξαν οι ειδικές δυνάμεις της Αυστραλίας στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Η επιδρομή των αστυνομικών ακολούθησε εκείνης που έγινε χθες στην κατοικία της δημοσιογράφου του οργανισμού News Corporation, Ανίκα Σμέθχερστ. Το ένταλμα έρευνας αφορούσε τα ηλεκτρονικά αρχεία των δημοσιογράφων του ABC, Dan Oakes και Sam Clark, καθώς και για τον διευθυντή ειδήσεων του ABC, Gavin Morris. Μιλώντας στο ABC, ο διευθυντής της εκδοτικής πολιτικής του οργανισμού, ο Craig McCarthy, δήλωσε ότι η επιδρομή της αστυνομίας είναι μια ανεπιθύμητη εξέλιξη, την οποία ο δημοσιογραφικός οργανισμός λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του.
It feels uncomfortable because, and this is a personal comment, it's not the Australia I know, for example. I've been a reporter in this country for a long, long time, and it's not what we expect.
Περισσότερα για το θέμα μετά το δελτίο ειδήσεων. Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της ένοπλης επίθεσης σε κέντρα διασκέδασης του Ντάρουιν της Βόρειας Επικράτειας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό 4 ατόμων. Ο φερόμενος ως δράστης, 45χρονος Benjamin Glenn Hoffman, πυροβόλησε και σκότωσε εμψυχρό 4 άντρες και τραυμάτισε σοβαρά μια γυναίκα. Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικά με τα κίνητρα του Hoffman. Μόνο ένα όνομα έχει δοθεί στη δημοσιότητα και είναι αυτό του 33χρονου οδηγού ταξί Χασάν Μπεϊντούν, ο οποίος στη στιγμή της επίθεσης έκανε το διάλειμμά του και γευμάτιζε. Εκτός από τους 4 άντρες που σκοτώθηκαν στη διάρκεια της επίθεσης, μία γυναίκα τραυματίστηκε, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία, η οποία απέκλεισε από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.
This is a terrible act of violence. Our advice is not a terrorist act. There is nothing to suggest that that is the case whatsoever. This is the true motivations of.
Τώρα σε tweet, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Άνθονι Αλμπανίζη, εξέφρασε τη θλίψη του για τα γεγονότα στο Ντάρουιν. Και ο ομογενής δήμαρχος της πόλης, ο Κώστας Βασκαλής, μιλώντας στο πρόγραμμά μας, πιστεύει ότι δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων.
Η αστυνομία προσπαθεί να αναγνωρίσει τα θύματα, τα οποία έχουν πληροφορηθεί στο κεφάλι. Θα περάσει λίγος καιρός μέχρι να ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ελληνικής καταγωγής κάτοικος, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
Ολόκληρη συνέντευξη με τον ομογενή δήμαρχο μετά το δελτίο ειδήσεων. Νέα στοιχεία από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας δείχνουν ότι κατά μέσο όρο μία στις 6 γυναίκες και ένα στους 9 άντρες έχουν πέσει θύματα σωματικής και ή σεξουαλικής κακοποίησης πριν από την ηλικία των 15 ετών. Η έκθεση του Ινστιτούτου αναφέρει ότι οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από περίπου 20 διαφορετικές έρευνες, από επίσημα στατιστικά στοιχεία αλλά και από στοιχεία της αστυνομίας. Η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου, Louise York, δήλωσε ότι τα στοιχεία, τα ευρήματα, είναι συνταρακτικά.
The one in six women and the one in nine men is effectively 2.5 million Australians who experience child abuse.
Συνολικά, λέει, 2,5 εκατομμύρια Αυστραλοί έχουν υποστεί κακοποίηση στη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας και θύτες είναι συνήθως μέλη της οικογένειάς τους ή άλλα άτομα γνωστά στο περιβάλλον τους. Εάν υπάρχει κάποιο κοντινό σας άτομο που χρειάζεται υποστήριξη, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 1-800-RESPECT ή στο Lifeline στο νούμερο 13 11-14. Στην Ελλάδα τώρα οι εκλογές θα γίνουν στις 7 Ιουλίου, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε εφόλης της ύλη συνέντευξής του χθες σε εκπομπή της ΕΡΤ. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά που ένας Πρωθυπουργός λαμβάνει το μήνυμα έπειτα από ευρωπαϊκές εκλογές και επισπεύδει την κάλπη, σημειώνοντας ότι θα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο τη Δευτέρα 10 Ιουνίου.
Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός λαμβάνει το μήνυμα των πολιτών και επισπεύδει την εκλογική διαδικασία μετά από μια ευρωπαϊκή κάλπη. Μετά την επικοινωνία που είχα με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαυρόγλου, ο οποίος με ενημέρωσε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώνονται στις 2 Ιουλίου και οι εκλογές αποφασίσαμε να γίνουν στις 7 Ιουλίου.
Εν τω μεταξύ, το Κερατσίνη επισκέφτηκε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης με πρώτη στάση το Δημαρχείο, στο οποίο τον υποδέχτηκε ο νεοεκλογής δήμαρχος της πόλης, ο οποίος είχε υποστηριχτεί από το ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Βρετάκος. Σημειώνεται ότι το Κερατσίνη είναι από τους λίγους δήμους της Αθήνας, τους οποίους δεν επικράτησαν υποψήφοι υποστηριζόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία. Να ξεκαθαριστεί η εκλογική στρατηγική του κινήματος αλλαγής και να κυριαρχήσει η ενότητα εν ώψη των εθνικών εκλογών ήταν τα δύο σημεία στα οποία επικεντρώθηκαν βουλευτές και στελέχοι στην πολύωρη κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, στον απόϊχο της ρήξης της Φόφης Γεννηματά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Είχε προηγηθεί συνέντευξη της κυρίας Γεννηματά στο κανάλι Open, όπου αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα μετά τη ρήξη με τον Ευαγγέλη Βενιζέλο και την αναταραχή στο εσωτερικό του κόμματος που προκάλεσε αυτή η απόφαση.
Νομίζω ότι είναι φανερό στον οποιοδήποτε η απλή λογική που λέει ότι ένας πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν σηματοδοτεί το νέο και τη διεύρυνση σε ένα νέο φορέα όπως το κίνημα αλλαγής. Εξάλλου δεν ήθιστε σε κανέναν πολιτικό χώρο να ηγούνται στα ψηφοδέλτια επικρατείας οι πρώην πρόεδροι. Τους αντιμετωπίζουμε όλους με σεβασμό.
Περισσότερα για την πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Στην Κύπρο τώρα στην αποκάλυψε ότι έλαβε απαντητική επιστολή από την Βρετανίδα Πρωθυπουργό Τερέζα Μέι αναφορικά με επιστολή που ο ίδιος σχετικά με τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Άλαν Ντάνκαν είχε στείλει ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης έκανε χθες. Η κυρία Μέι εκφράζει στην επιστολή της την αντίθεσή της στις σχεδιαζόμενες τουρκικές γεωτρήσεις στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη και αναγνωρίζει πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου να εξερευνά και να αξιοποιεί τους φυσικούς της πόρους. Η αποκάλυψη έγινε από τον κύριο Αναστασιάδη στη δεξίωση για τα γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ.
I had the opportunity to discuss this critical matter several times with Prime Minister May and I wish to express my deep appreciation for UK's full support and tangible...
Στην ίδια εκδήλωση, ο Βρετανός ύπατος αρμοστής στην Κύπρο, Στίβεν Λίλι, επανέλαβε έκκληση του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Τουρκία να μην προχωρήσει σε γεώτρηση στην περιοχή.
We believe it is critical for stability in the region and for the integrity of the rules-based international system that disputes are resolved.
Περισσότερες ειδήσεις από την Κύπρο στην ανταπόκριση από την Λευκοσία στη συνέχεια της εκπομπής. Παραμένουμε στην Κύπρο με 10 κοπέλες φαίνεται να συνομιλούσε ο φερόμενος κατά σειροήν δολοφόνος και 35χρονος σύλλαρχος της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς. Τρεις από τις γυναίκες δεν έχουν εντοπιστεί και φαίνεται να άλλαξαν αριθμό και έκλεισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα Κύπρου, η μία από τις τρεις αυτές γυναίκες φαίνεται να βρίσκεται στα κατεχόμενα, χωρίς ωστόσο αυτό να επιβεβαιωθεί. Δεμένη και σε προχωρημένη αποσύνθεση εντοπίστηκε η σωρός της τρίτης βαλίτσας που εντοπίστηκε χθες στην Κόκκινη Λίμνη στο Μητσερό. Σε δηλώσεις του από το σημείο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας της Κύπρου, Ανδρέας Αγγελίδης, σημείωσε πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τόνισε ότι γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες από την ανακριτική ομάδα.
Από τις μέχρι τώρα εξετάσεις και αυτόν είχε αποφασιστεί από πριν, αναμένεται όπως. Με τη λήξη του σχετικού διατάγματος να ζητηθεί ανανέωση της κράτησης του υπόπτου για ακόμα ένα διάταγμα και βεβαίως αυτό είναι κάτι το οποίο μελετούν οι ανακριτές.
Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, σχεδόν 6.000 πρόσφυγες και μετανάστες συνεχίζουν να είναι παγιδευμένοι σε κέντρα κράτησης στη Λιβύη, υπό εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Στελέχη της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Ρώμη, ζήτησαν ότι ο κόσμος αυτός πρέπει να απομακρυνθεί επειγόντως από εκεί και να μεταφερθεί στην Ευρώπη. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει επανειλημμένα περιπτώσεις κακομεταχείρισης και βασανιστήριων σε κέντρα κράτησης μεταναστών και προσφύγων στη Λιβύη. Οι μάχες που μένονται γύρω από την Τρίπολη το τελευταίο δίμηνο επιδείνωσαν περαιτέρω την κατάσταση. Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη μέρα της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της συζύγου του Μελάνια στη Μεγάλη Βρετανία. Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν οικοδεσπότες του δείπνου που παρατέθηκε στην Αμερικανική Πρεσβεία στο Λονδίνο. Σε συνέντευξη τύπου από την πρωθυπουργική κατοικία της Τερέζα Μέι, την Downing Street, ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε για μια εντυπωσιακή εμπορική συμφωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά, στην μετα-Brexit εποχή. Στο μεταξύ, χιλιάδες διαδηλωτές κατά του κυρίου Τραμπ διαμαρτυρήθηκαν κοντά στην Βρετανική Πρωθυπουργική Κατοικία. Και τις ιδέες του για τη Μέση Ανατολή παρουσίασε ο Τζάρετ Κούσνερ, ο γαμπρός και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μίνα Αντρέεβα. Στις 25 και 26 Ιουνίου στο Μπαχρέιν πρόκειται να παρουσιαστεί το οικονομικό μέρος αυτής της πρότασης, ενώ το πολιτικό μέρος παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής. Στις ισοτιμίες του συναλλάγματος τώρα, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 62 λεπτά του ευρώ και με 70 σέντς του αμερικανικού. Στα αθλητικά, την πρόκριση στα ημιτελικά του Λοράν Γκαρός πήραν Ρότζερ Φέντερερ και Ραφαέλ Ναδάλ και πλέον θα βρεθούν απέναντι με φόντο ένα εισιτήριο για τον τελικό του Γαλλικού Open. Ο Φέντερερ επεκράτησε με 3-1 σέτ του Σταν Βαβρίνκα που είχε κερδίσει στο πεντάωρο παιχνίδι των 16 τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Ναδάλ πήρε το εισιτήριο για την τετράδα, ξεπερνώντας σχετικά εύκολο το εμπόδιο του Ιάπωνα και η Νισικόρη, επικρατώντας με 3-0 σετ. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις αργότερα στο αθλητικό δελτίο της ημέρας. Και στην πρόγνωση του καιρού για αύριο Πέμπτη στις μεγάλες Αυστραλιανές πόλεις και σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Σχεδόν έθριος καιρός στο Σίδνεϊ, 7 έως 19. Συννεφιά στη Μελβούρνη 9 έως 15, στην Καμπέρα πρωινός παγετός κρύο μείον 3 έως 14, στην Πέρθη βροχές από αργά το απόγευμα 13 έως 21, στην Αδελαίδα λίγα σύννεφα 6 έως 15, στο Χόμπαρτ λίγα σύννεφα 10 έως 15. Σχεδόν έθριος καιρός στη Βρισβάνη 10 έως 23, στο Κέρνς λίγα σύννεφα 17 έως 24 και στο Ντάρουιν συννεφιά 18 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Στην Αθήνα αύριο λίγα σύννεφα 18 έως 28, αραιές νεφώσεις στην πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη 17 έως 28 και έθριος καιρός στην πρωτεύουσα της Κύπρου 15 έως 31 βαθμοί Κελσίου αύριο. Εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στη σύνταξη και εκφώνηση του οποίου ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4:30 και στις 5 το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μπορείτε να ξανακούσετε το δελτίο στην ιστοσελίδα www.sbs.com.au/Greek. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, ο Θέμης Καλός και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης επιστρέφουν μέχρι τις 6 με ένα ενημερωτικό και ποικίλης ύλης πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.